teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Miarabantsika rehetra indray tonga soamantsara amin'ity telo volana fahatelo ity. Faly tokoa ntsika manomboka ny andehandesina vaovao izay andalianantsika ny bokyny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa. Izay manokana dia tena lina amin'ny fandalinana ny asa soratra Paoly ary mino aho fa ho tahaka izany koa ianareo, satria ireo taratasy ny soratany dia mbola velona sy manan-kery ho amin'ny fiangonana ankehitriny. Ny mpanomponareo, ny mpiara-mianatra aminareo, dokotera Jean-Jacques Andriamparana indray no miaraka aminareo eto anio amin'ny famerenana ny lesontsika amin'ity herinandro ity. Mialohan'ny anombohantsika ary dia andeha anondrika alohantsika isika hiaraka hivavaka. Rirainay masina sy ranezinay an-danitro, misaotra anao zahay noho ny tombonandro izay mbola omenao anay nazatraranay izao fotoana izao. Amin'ity anio ity dia manantona anao indray zahay eto mpanomboana nyity lesona vaovao ity izay andinianay ny asa soratra Paoly hoan'ny Korintianina. Mangataka izay tompo mba anokafa ny fananao masina ny sainay sy ny fonay, ahafahanay mahatakatra ny hafatra izay nentiny tamin'ny fiangonana tamin'izany andro izany ary ahita koa ny fampiarana azy eo amin'ny fiainanay ankehitriny. Mamelany elokay satria izany no efitra mampisaraka anay aminao. Da io manokana ny tsirairay avy izay manaraka izao fianarana izao, engane ny fanatrehanao hiaraka aminay mandritra izao fotoana izao, fa noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izay vavaka izany. Amen. Manomboka lesona vaovao isika amin'ity telo volana ity izay andiniantsika ny lalany bokyn'ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa. Tsy taratasy nosoratana tao anatin'ny fiadanana sy ny filaminana izy ireo, fa nosoratana ho amin'ny fiangonana iray izay niatrika olana maro. Ny fisaratsarahana, ny fahotana, ny fijangajangana, ny fialonana, ny firehareana, ny fifandirana ary ny fahalemen'ny finoana. Na dia efa roa arivo taona aza no lasa, dia mbola hitantsika ao amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ankehitriny ireo olana maro izay natrehan'ny Korintianina. Izany indrindra no mahatonga ny afatr'i Paoly ho tsy lany andro fa mbola velona sy manan-kery antsika ankehitriny. Ny afatra lehibe ampitain'ity telo volana ity dia raha ihany hoe ny vahaolana amin'ny olan'ny fiangonana rehetra dia Jesosy Kristy sy izy voaompy teo amin'ny azo fijaliana. Tamin'ny telo volana lasa tsika dia nandalina ny fomba anamafisana sy ampitomboana ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy. Amin'ity telo volana ity kosa isika dia hiditra amin'ny fomba fandalinana hafa tanteraka, satria andeha andininy isan'andininy ao amin'ny bokyn'ny Korintianina voalohany sy Korintianina faharoa isika. Tsy hijery fotsiny tantara na nytoejavatra nisy tamin'izany andro izany isika, fa hiezaka kosa hatakatra ny sainy Paoly sy ny fomba izay nampiarany filazantsara teo anatrehan'ireo olana sarotra natrehan'ny fiangonana. Raha ny marina, efa narivon'ny taona no nampiasain'ny olona ny taratasy ifandraisana. Niova ny fitaovana ampiasaintsika ankehitriny. Mety amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy, mety amin'ny alalan'ny mailaka na afatra ntsoratra no ifandraisantsika, saingy tsy niova ny tanjona. Ny taratasy no ampiasaina trany a izarana vaovao, ampitaina fihetsepo, antsina ny fahadisoana, anomezana torohevitra ary ampahirezana ny hafa. Dia toy izany koa ireo taratasyny Paoly. Tsy hoe bokyny soratana ho lasa tantara fotsiny izy ireo a, fa taratasy velona izay ny soratana mba anitsiana, ampianarana ary ampahirezana ny fiangonana. Ary izany indrindra no mbola ataony amintsika mandraka ankehitriny. Ny lesona voalohany izay hodinintsika amin'ity telo volana ity dia mitondra ny lohateny hoe ny asa fanompoan'ny Paoly tany Korinto. Mba anamora ny fandalinana ny lesona dia hozaraintsika telo araka ny mahazatra ity lesona ity. Ny fizarana voalohany a dia hijerentsika ny tontolo nisan'ny Korinto sy ny antony na zava-dehibe an'io tanàna io teo amin'ny asa fitorian'ny Paoly. Ho hitantsika ny lafiny ara-geografia, lafiny ara-teokarena, lafiny ara-korotsaina, lafiny ara-tantara ary ny antony izay ny safidianan'Andriamanitra n'io tanàna io a ho ivon'ny asa misionera. Ny fizarana faharoa dia hodinentsika ny mba apôstôlin'i Jesosy Kristy an'i Paoly. Inona ny natonga azy ilaza ampasahina, ampatokina fa natsoan'Andriamanitra izy. Inona ny mahasamihafa ny fanendren'olombelona sy ny fiantsoan'Andriamanitra? Ary inona no lesona izay raisintsika momba maizy antsika ao amin'ny Kristy? Ny fizarana fahatelo dia hojerentsika ilay fampanantenana mahafinaritra nataon'i Jesosy tamin'ny Paoly tao Korinto. Araka ny voalazantsenjery hoe aza matahotra fa mitenena ihany fa manana olona maro a eto amin'ity tanàna ity ao. Ao no ahitantsika fa matetika ny olombelona dia mahita fahotana, tsy fahombiazana, nefa Kristy kosa dia mahita olona izay mbola ovain'ny fahasoavan'Andriamanitra. Enganeny fanahymasina hitarika antsika mandritra n'ity fianarana ity mba tsy ahazo fahalalana fotsiny sika fa ahazo fiainana vaovao sy hery vaovao anompo amin'i Kristy amin'ny fahatokiana sy ny fitiavana. Hitravetrany eo amin'ny fizarana voalohany a amin'izao lesona izao ary sika. Fizarana voalohany dia hoe zava-dehibe ny tontolo manodidina ny Korinto. Resantsika ny latsinainy sy talata, lakamisy ary zoma anatin'ny lesona izany fizarana izany. Alohan'ny andinentsika ny votoatin'ny taratasin'ny Paoly dia ilayntsika aloha ny mahafantatra ny tontolo nisy ny fiangonana tao Korinto. Misy fomba fiteny milaza hoe tsy hahatakatra ny hafatra ianao raha tsy fantatra ao ny toejavatra nanoratana azy, ary dia marina tokoa izany amin'ity boky ity. Tsy kisendrasendra ny fidianan'Andriamanitra ny Korinto ho iray amin'ireo foiben'ny asa fitoriana. Aratakantsika ny mahazava-dehibe ny tanàna io ara-geografia, ara-toekarena, ara-kolotsaina ary ara-tantara dia ho takatsika kokoa ny antony nandratan'ny Paoly andreo taratasy roa ireo sy ny antony mbola mahazava-dehibe azy ireo a ho antsika ankehitriny. Mba anomboantsika ity fizarana ity ara dia tiako zaraina aminareo ity tantara marina anankiray ity. Tamin'ny taonjato fahavalombin'ny folo dia nisy lehilahy iray antsoina hoe William Carré zay fantatra amin'ny anarana hoe rainy asa fitoriana moderna. Tsy mpitandrina malaza izy tamin'ny voalohany fa mpanao kiraro ny asany. Indray andro dia nisy nanontany azy hoe inona ny asanao? Dia namaly tampahendrena izy hoe mpanao kiraro aho mba avelilahy, fa ny tena asako dia nitondra olona eo amin'i Kristy. Ary izany indrindra koa no hitantsika amin'ny fiainan'i Paoly. Na dia niasa ho mpanao lay azy izy mba azahoana vola ivelomana, dia tsy izany no heverinao tena asany. Fa tany tsara fa ny tena antso no men'Andriamanitra azy dia ny hitory ny filazantsara sy nitondra olona ho eo amin'i Kristy. Mampianatra antsika izany fa tsy voafetra amin'ny toerana na ny asa ataontsika ny fanompontsika an'Andriamanitra. Mety maro amintsika no mety ilaza hoe mpampianatra, na hoe dokotera, na hoe mpitsabympanampy aho, na hoe mpandraraha, na hoe mpamily aho, na hoe mpianatra aho. Tsara avokoa izany rehetrarehetra izany, saingy ho an'ny kristianina kosa ny dia asa fotsiny izany, fivelomana fotsiny izany, fa ny tena mahaizy antsika dia ny mampianatra Kristy antsika, ary ny tena hiraka izay nomen'Andriamanitra antsika dia ny ovavy olombelony a na aiza na aiza ametrahan'Andriamanitra antsika. Ary izany nataon'ny Paoly tao Korinto. Mba atakarantsika ny fahombiazan'ny asa fanompon'ny Paoly ary dia ilaina ny mahafantatra ny toerana misy amin'ny Korinto. Ny asa fanompon'ny Paoly tao Korinto dia voarakitra amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalombin'ny folo. Tao izy no nitory ny filazantsara ny isin'ny heritaona sy enim-bolana, fotoana izay lava nandaniny tao amin'izany tanàna iray izany nandrisy ny dimisionera nataony. Raha jerena amin'ny tantara dia noravain'ny romanina tamin'ny taona 1970 talohan'i Kristy io tanàna io fahiny, saingy naoriny Julius Cesara indray izany tamin'ny taona 470 talohan'i Kristy. Ary dia vetivety dia lasa iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra tao amin'ny ampira romanina izany. Ny asi antony lehibe izay natonga an'izany. Korinto a dia niorina teo amin'ilay antsoina hoe Isthme de Corinthe izay tany tery kely a mampitohy an'i Grèce any avaratra sy atsimo. Ary izay rehetra mandeha avy any Ezia, avy any Siria, avy any Italia na makany Roma dia saika mandalo eo avokoa. Noho izany dia lasa foiben'ny varotra sy fivezivezen'ny olona izany a ity tanàna kely itya, satria nisy serana roa lehibe nandidina azy dia saranany Kenkrea zany tany Antsinana ary seranany Lekao tany Andrefana. Ary izay natonga ny Korinto a ho anisany anankiray amin'ireo tanàna nanankarena indrindra tamin'ny ampira romanina. Ny mpivarotra, ny mpanora rahambarotra, ny mpizahatany ary ny olona avy amin'ny firenena maro samihafa dia nifamezivezy tao isan'andro isan'andro. Tsy kisendrasendra izany. Fantatr'Andriamanitra fa raha miorina tsara ao amin'ny toerana io ao Korinto io ny fiangonana dia hiparitaka haingana any amin'ny faritra maro a ny filazantsara. Izao no nambaran'ny Ellen White manamarika izy fa nataony paoly ho foibe ny asa misionery korintos izy nandrisa ny heritaona sy enimbola nipetrahany tao de tsy tao korintiany no niasany fa avy tao ihany koa no nanorenina fiangonana maro a tany amin'ireo tanàna manodidina. Tadio tsara fa tsy avy atrany de tonga tao korinto paoly fa nandrisany di misionera faharoa zay nataony a dia efa nandalo tany filipi izy, tany tesalônika, tany bere ary tany etena. Tao atena no niresahany tamin'ireo filôzôfa maro samihafa tao amin'ny lantsoana hoe areopago ary de nampiasa lôjika, tantara ary teny nalaina tamin'ireo poeta grika mihitsy azy izy a mba hahafahan'ireo olona manapahaizanareo atakatra ny hafany. Nafinaritra ny toroteniny raha fijerin'olombelona kanefa de zao vitsy de vitsy ny nino azy. Nisy ny nime azy aza tamin'izay fotoanaizay, nisy ny nanesoeso azy ary isy ny laza hoe iaino anao indray zay amin'ny manaraka. Tsy de nisy vokatra arak'izay nantenainy a ny zavatra zay nitoriana tamin'ny fotoana io. Rehefa niala tao atena izy kivy de kivy de nakany korinto ary tao korinto no nanapa-kevitra fa tsy ampifantoka ny toroteniny intsony a amin'ny fahendren'olombelona izy fa ampifantoka ny toroteniny manomboka treo a amin'i Jesosy Kristy indrindra izy vomby teo amin'ny azo fijaliana ary zay no natonga anazy anoratra n'izao teny izao tateo aoriana hoe fa nanitsy alala zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy sy izy vomby teo amin'ny azo fijaliana. Korintianina voalohany toko faharoa andininy faharoa. Tsy midika akory zany fa hoe ratsy ny fahalalana, tsy midika akory zany fa hoe tsy ilaina ny fianarana fa mampianatra antsika kosa zany fa hoe tsy ny fahendren'olombelona no hamonjy ny olona fa ny hery avy amin'ny herin'ny filazantsara, herin'ny fanahy masina zay ao anatin'ny filazantsara. Nandray ntsika mieritreritra hoe rehefa mahay miteny aho a, rehefa mahay mandresy lahatra aho a, rehefa manana diplôma ambony aho dia maro ny olona ibebaka rehefa mitory teny a. Fa ny lesona zay ampianarin'ny paoly antsika de zao ny fanahy masina rery ihany no afaka ampiova fo olona isika kosa dia antsoina hitory ampatokiana an' Jesosy Kristy. Na dia anankiray amin'ireo tanàna manan-karena indrindra aza korinto dia iray amin'ireo tanàna zay nalaza tamin'ny falitom-pitoratena ihany koa izany tanàna izany, feno tempoly sy feno sampy io tanàna io ary anisan'ny malaza indrindra ny tempolin'ny afrodita andriamany bavy ny fitiavana zay ny fangaro tamin'ny fomba fiaina feno fijangajangana sy falitoana. Noho izany dia feno fanompotsampy, fijangajangana, kolokolo, fitiavakarena ary fakampanay isan-karazany a ny fiainany mponina tao korinto. Mety eritreritra sika angamba hoe nahoana ro ny tany amin'izany toerana tahaka izany no nandefasan'andriamanitra ny paoly? Ny valin'izany dia tsotra satria izay maizina indrindra no mila azavaina. Tsy nandefa ny paoly tany amin'ny toerana mora indrindra andriamanitra fa tany amin'ny toerana tena ny lana ny filazantsara anazava zany toerana izany. Ary toy izany koa ankehitriny mety ho feno herisetra, mety ho feno kolokolo, mety ho feno fahotana sy fakampanahy fiarahamonina misy antsika ankehitriny kanefa tsy anton'izay tokony antosirantsika izany fa anton'izay tokony hitondrahana ny fahazavan'i Kristy. Ryhavana malala, mety tsy hipetraka any korinto isika saingy samy manana ny korinto sika avy a isika tsirairay avy. Mety ny toeram-piasanao zany korinto zany, mety ny fianakavianao, mety ny sekolinao, mety ny tanànanao na ny fiarahamonina zay misy anao. Tsy kisendrasendra no nametrana anao eo amin'izany toerana izany. Tahaka ny namiasan'Andriamanitra any paoly no ampiasain'Andriamanitra anao koa eo amin'ny toerana zay misy anao io ankehitriny. Ary zay no mahazava-dehibe ny fahafantarana tontolo nisy any korinto satria rehefa fantatsika ny alehibe ny fanampy zay natrehany any paoly dia vao mainka hitantsika koa ny alehibe ny herin'Andriamanitra zay niasa ao aminy. Ary dia izay no mitarika antsika indray a ho amin'ny fizarana faharoa. Fizarana faharoa dia hoe Paoly a apôstôlin'i Jesosy Kristy. Rehefa avy nafantatra ny tontolo sy ny toejavatra misy any Korinto isika dia andinika indray ny olona zay nampiasain'Andriamanitra anorina fiangonana tao amin'izany tanàna izany. Tsy kisendrasendra natongavan'ny paoly tao korinto, tsy nandeha tamin'ny hevi manokana izy fa satria natsoan'andriamanitra izy a dia izay ny antony zay nanomboany taratasiny a tamin'ny fomba iray tena manan-danja. Vakitsika ny korintiana voalohany toko voalohany a andiny voalohany malao hoe paoly nantsoina apôstôlin'i jesosy kristy araka ny sitrapon'andriamanitra. Ary dia toy izany any koa no voalaza ny korintiana faharoa toko voalohany andiny voalohany hoe paoly apôstôlin'i jesosy kristy araka ny sitrapon'Andriamanitra. tsy karitsika avatrany angamba eto fa tsy anarana no nambarany teto, tsy ny anarana no tiana songadina eto voalohany indrindra, fa ny maizy azy sy ny fiantsoana zay men'andriamanitra azy. Tsy nilaza izy hoe Paoly ilay nandia fianarana niandro teo ambanin'ny tongotry Gamaliela, ilay farisiona fanafo, tsy nilaza mombamomba ny tenany izy. Tsy nilaza izy hoe Paoly ilay mpahiasa tanana mahagaga, ilay mpanao lay, fa hoy izy izy hoe Paoly apôstôlin'i Jesosy Kristy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia mampiseho fa ny tena maizy azy a dia tsy nifototra tamin'ny fahaizany na nylazany na nytoerana nisy azy, fa tamin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Inona moa no atao hoe apôstôly? Ny teny grika hoe apôstôlôs dia midika hoe olona nirahana, olona manana hiraka, olona nalefa, olona manana fahefana avy amin'ilay naniraka azy. Noho izany dia tsy olona nanendry tena i Paoly, tsy ny fiangonana no nifidy azy, tsy ny apôstôly hafa no nanome azy zany anaram-boninahitra zany, fa Jesosy Kristy mihitsy no niantso sy naniraka azy. Izany no natonga azy anoratra ao Galatiana toko voalohany dimy voalohany manao hoe Paoly apôstôly tsy avy amin'ny olona na tamin'ny alalan'olona, fa tamin'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray. Izay ny fototry ny fahasahiny. Fantany tsara fa tsy olona naniraka azy, fantany tsara fa Andriamanitra niantso azy. Nahoana moa no nasongadin'i Paoly zany zavatra izany? Satria maro no nanohitra ny maha-apôstôly azy. Nisy nilaza fa tsisy an'ireo apôstôly 120 izy. Nisy ihany koa nilaza fa tsy niaraka tamin'i Jesosy nandritry ny fanompoany teto an-tany. Nisy aza ny nanarana nanamaivana ny fahefany sy ny hafatra nentiny. Noho izany dia nanambara mazava Paoly fa tsy izao no nifidy ny tenako, fa Andriamanitra no niantso ahy. Ary izay no natonga azy a anana fahasahiana sy fahatokiana teo amin'ny asa fanompoany. Araka voalaza soratra masina dia nisy antony lehibe telo izay nafahan'i Paoly nilaza fa tena apôstôly izy. Voalohany indrindra, nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy teny an-dalana ho an'ny Damaskosy a. Rehefa mbola nanentsy an'i kristianina izy dia niseho tamin'i Jesosy. Niova tanteraka ny fiainany tamin'izay fotoana izay. Ilay mpanentsika lasa mpitory, ilay fahavalon'ny fiangonana lasa mpiaron'ny fiangonana. Faharoa, nantsoin'i Kristy manokana izy. Zao no nambaran'ny Tompo tamin'ny Ananiasy hoe fa fanaka voafitiko izy hitondra ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Asan'ny apôstôly toko fahasivy andiny fadimbinyfolo. Tsy kisendrasendra izany. Nanana hiraka mazava Paoly, nantsoana hitory ny filazantsara indrindra ho an'ny jentilisa izy. Antony fahatelo ihany koa dia hoe nivokatra izay nanaporofo ny fiantsoana azy. Zao no ambaran'i Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahasivy andinin'ny faharoa hoe ianareo ny tompo kasehan'ny maha-apôstôly ahy ao amin'ny Tompo. Inona zavatra niseho? Ny tompo ny fiangonana. Maro ireo fiangonana izay nahorony. Olona narivony maro no niova fo. Filazantsara ny paritaka eran'ny ampira romanina. Izany rehetrarehetra izany dia porofo ny fiantsoan'Andriamanitra azy avokoa. Ary misy lesona lehibe izay tiantsika ho tsoahana eto ankehitriny hoe talohan'ny antsoan'Andriamanitra ny Paoly dia fantatra tamin'ny anarana hoe Saoly izy. Saoly ilay fariseo, ilay mpahaelalàna, ilay mpianatry Gamaliela, ilay olona ajaina. Nefa rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia niova ny fomba fijerin'ny tenany. Tsy ny fianarana intsony ny namaritra azy, tsy ny lazany intsony ny namaritra azy, tsy ny toerana nisy azy intsony, fa Kristy. Izay no antony nilazany hoe ny zavatra rehetra nataoko ho tombony dia nataoko fa te antoka ankehitriny a, nataoko taimboraka izany a noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Ry mpiara-mianatra malala, ny maizy antsika koa dia tsy tokony iorina amin'ny volana na amin'ny diplôma na amin'ny toerana misy antsika na amin'ny asa ataontsika na ny amin'ny laza na ny voninahitra izay ananantsika, fa tokony iorina amin'ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy izany. Misy zavatra iray matetika nefa tsy dia resahana loatra. Fa rehefa avy niova fo Paoly a dia tsy niditra avetrany tamin'ny asa lehibe fitoriana akory, fa nandany fotoana mitokana niaraka tamin'Andriamanitra izy. Ao amin'ny boky Vavolombelona Mahery a pejy 13 Ellen White dia nilaza n'izao fanambarana izao hoe nianasika indrindra ny fanoherana ka tsy navela noho ny asany tao Damaskosy Paoly. Nisy mpitondra hafatra avy tany an-danitra ny baiko azy hiala aloha ka lasa nakany Arabi izy. Tany ano nahitany fialofana azo antoka. Tany nefitra samyrery tany Paoly dia nanana fotoana mety ny nalalaka hianarana sy andiniantena tampahanginana, ny iverenany nodiniana tampatokiana, ny fanandramany tamin'ny lasa sy ny rosiany tamin'ny asa fibebahana marina. Nitady an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy, ka tsy mitsahatra raha tsy fantany fa azo antoka ny nanekena fibebahany a sy namelana ny heliny. Ny rino mafy ny azo toky fa hiaraka amin'i jesosy eo amin'ny asany ho avy. Nofoanany tampony ny hevitra izay nibahana sy nilovantsofina izay namefy ny fiainany hatramin'izay, ary nandray baiko avy tamin'ny loharanon'ny famarinana izy. Ny ray fo taminy a sy ny nampitombona azy tao amin'ny finoana jesosy, ka nandrotsaka taminy a ny fatra-pahendrena sy ny fahasoavana mitafitafo. Mampianatra antsika zany fanambarana izany fa tsy ny asa no ataon'Andriamanitra voalohany indrindra fa ny olona ny volavolainy voalohany indrindra. Alohany ampiasaina antsika dia amboariny aloha ny fotsika, amboariny toetsaintsika, ary olohany andefasana antsika dia ampianariny alohantsika. Alohany anomezana antsika andraikitra dia ampianariny a hiatehitra aminy isika. Misy olona maro ankehitriny izay mametraka ny lanjany amin'ny diplôma azony, manana master, manana PhD, volananany, ny toerana iasany, na ny lazany amin'ny fiarahamonina. Mampianatra antsika kosa Paoly eto fa ny tena lanjany olona anankiray dia tsy izay ananany fa izay niantso azy. Ny fanontaniana lehibe indrindra izany dia tsy hoe inona ny asanao fa hoe iza no naniraka anao, inona no hiraka izay nomen'Andriamanitra anao. Tahaka ny Paoly, samy manana ny antso avy amin'Andriamanitra isika rehetra. Mety tsy hitory amin'ny firenena maro isika, mety tsy hanorina fiangonana tahaka azy, kanefa samy manana olona izay tian'Andriamanitra ohatra tahantsika isika. Mety ao an-tranonao izany, mety any am-piasananao izany, mety any am-pianarana, mety any fiarahamonina izay misy antsika tsirairay ihany. Talohany nanorenan'i Paoly fiangonana dia nanorina zavatra iray lehibe kokoa Andriamanitra, dia ny maizy azy. Fantany hoe iza izy, fantany hoe iza naniraka azy, ary fantany hoe inona ny hiraka izay ampanaovana azy. Rehefa mazava amintsika koa izany antso izany, dia tsy voasaka ny fahasairanana, tsy voasaka ny fanoerana na antso fahombiazana isika, satria fantatsika fa Andriamanitra ny antso antsika, ary izy ihany koa no afaka anome hery sy fahendrena anatanteraka izany asa izany. Dia miroso eo amin'ny fizarana fahatelo farany ary izany tsika amin'izao lesona izao hoe mahita ny mety ho vitantsika Kristy izay matetika tsy hitantsika. Mifototra amin'ny lesona larobia izay lesona izay. Rehefa avy nianatra ny mahazava-dehibe any Korinto sy ny fiantsoan'Andriamanitra any apôstôly Paoly isika, dia tonga amin'ny ampanina kiray tena mampahery a amin'ity lesona ity. Hodinentsika eto ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo izay mitantara ny fanoherana anazy amin'ny Paoly, ny fakiviany, ny fampiherezana izay nomeny Jesosy azy tamin'ny alalan'ny fahitana tamin'ny alina. Ny lohahevitra lehibe dia izao hoe mahita ny mety ho vitantsika Kristy izay matetika tsy hitantsika. Ary mifandraika amin'ilay tsenjery izay anarantsika izany efa manana olona maro eto amin'ity tanàny ity aho. Io andininy io no fototra sy ivon'ny lesona izay anarantsika. Raha vakintsika amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo dia amivalaza ao fa isaka ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga Paoly, ary niezaka nandresy lahatra na jiosy na grika fa Jesosy no mesia izay nampanantenaina. Ary dia toy ny fanaony an-trano dia nanomboka tamin'ny jiosy aloha izy, nitory tamin'ny-paharetana, nanazava ny soratra masina, naneo fa tanteraka tamin'i Jesosy ireo faminaniana rehetra ireo. Kanefa rehefa nandeha ny fotoana, nianahery ny fanoerana, ary dia izao ny voalazany soratra masina hoe ary nanohitra sy niteny ratsy azy ireo. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaenina, tsy hoe tsy nanaiky ny hafatra fotsiny reo olonareo fa nanohitra, nanompa ny teny ratsy an'ny Paoly sy ny filazany tsara. Nahoana moa no nampahoran'ny Paoly zany zavatra zany? Satria tia ny fireneny mba hovonjena, tia ny firenena mba handray an'i Jesosy Kristy ilay mesia. Ary dia ao amin'ny Romana toko fahasivy a dia milaza izy fa vona ny afony tenany azy izy raha ilaina, raha izay no havonjyny jiosy. Noho izany rehefa hita ny fanandahan'i Kristy ireo olonareo izay nantena indrindra dia naratsa mafy ny fon'ny Paoly, ary dia tsy mora taminy izany. Mampiseho izany fa na dia apôstôly lehibe azy Paoly dia mbola olombelona ihany izy, nalahelo kivy, ary nisy fotoana saika very fanantenana tanteraka. Ary maro amintsika koa nefa miaina zavatra toy izany. Mampianatra zanaka isika ohatra nefa toa tsy miaina ilay zaza, mitory amin'ny havana isika nefa toa tsy mandray izy ireo, mivavaka amin'ny vady isika na namana nefa toa tsy misy fiovana. Indraindray azy asika dia mieteritreritra hoe angamba verimaina ny ezaka izay ataoko, fa tsy izany nefa fomba fijerin'Andriamanitra. Rehefa hitan'ny Paoly ny amafy ny fonyreto jiosy reto, dia hoe Paoly hoe akany amin'ny jentilisa manomboko izao, asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaenina, niala tao amin'ny sinagoga izy, kanefa dia misy antsipirian tena mahaly iny eto tsy nandeha lavitra akory nefa izy fa nakany amin'ny tranony Titosy Jôsto zay teo akaiky ny sinagoga teo ihany, toy ny hoe mbola manokatra varavarana ho any rehetra zay teheny filazantsara izy. Tsy navelany ampijanona ny hiraka zay men'Andriamanitra azy ny fandavana, izany no lesona lehibe zay raisintsika eto. Tsy tokony ampitsahatra ny fanompontsika ny fanoerana, ny fahatokintsika no angatan'Andriamanitra amintsika fa tsy ny fambiazana araka ny fijerin'olombelona. Raha vao niala tao amin'ny sinagoga Paoly dia nisy zavatra anankiray nefa tsy napoziny Paoly nitranga. I Krispo, ilay lehibe any sinagoga mihitsy ny lasa nino an'i Jesosy, tsy izy rery ihany fa ny ankona ny manontolo. Ary zay voalaza amin'ny baiboly hoe ary maro tamin'ny kristianina any koa izy no nino ka natao batisa. Mampianatrantsika izany fa matetika ny olona izay iverintsika ho sarotra indrindra no mety olona voalohany ho vain'Andriamanitra. Noho izany a dia tsy tokony tsara olona mihitsy isika, tsy fantatsika izay atao ny fanahy masina ao ampondreny olona tsirairay avy ireny. Nisy lehilahy anantsoina hoe John Newton, mpivarotra andevo izy io, nalaza tamin'ny herisetra sy ny faratsiana ary ny asiahana. Tsy nisy nieritreritra mihitsy ndray andro any hoe ho lasa mpanompon'Andriamanitra ity lehilahy ity, kanefa rehefa niaina ny fahazavan'i Kristy izy dia niova tanteraka. Ary John Newton no nanoratra n'ilay raha malaza hoe Amazing Grace. Ilay lehilahy nampijaly olona nohindry lasa nitony ny fahazavan'Andriamanitra, izany no ataon'i Kristy. Mahita olona mbola afaka ovaina izy na dia efa very fanantenana aminy aza izao tontolo izao. Ndraindray ntsika dia mieritreritra fa tsy natahotra mihitsy ireo olo malaza ny finoana, saingy tsy marina zany. Ary zao nambaran'ny Paoly tateoriana hoe tonga teo aminareo tamin'ny fahalemena sy nitahotra ary niovitra be aho izy izy, Korintianina voalohany toko faharoa adiny fahatelo. Tsy menatra izy nilaza an'izany, tsy menatra izy nieky an'izany, reraka izy, kivy izy, natahotra izy. Izany no mahatonga antsika atakatra fa tsy ny herin'ny Paoly no naombiazany asa fanompoana izay nataony fa ny herin'Andriamanitra. Mety misy olona miaino antsika ankehitriny reraka amin'ny asa, reraka amin'ny fikainana, reraka amin'ny fanompoana, reraka amin'ny olona. Tsarova nefa fa raha dia Paoly koa aza dia nandalo fotoana tahaka izany. Tsy fahotana akory ny hoe reraka, faloza kosa raha kivy ka miala amin'ilay antso ny men'Andriamanitra. Rehefa terakivy indrindry Paoly dia nisy zavatra izay nafinaritra nitranga. Tsy nandefa anjelin'Andriamanitra, tsy nandefa apôstôly hafa fa Jesosy mihitsy no niseho taminy a tamin'ny fahitana tamin'ny alina, ary dia hoy izy hoe aza matahotra, mitenena ihany, aza mangina fa izao ombanao tsisy olona nisy ratsy ianao fa manana olona maro eto amin'ity tanàny ity aho, araka voalazany tsinjerintsika. Tena mahafinaritra zany fampanantenana zany. Mario tsara ny tsy nilaza Jesosy hoe hanana olona maro aho fa hoy izy hoe manana olona maro aho filazam-potoana ankehitriny zany. Midiky zany fa na dia mbola tsy nibebaka aza reo olona reo dia efa hitan'Andriamanitra ankehitriny, hitan'Andriamanitra sahady fa isy andray ny filazantsara amin'izy ireo, ary zay tsy hitampoly dia efa hitan'i Kristy. Zao ny fanambarany madamo ety fa rehefa nieritreritra ny andao an'i Korinto Paoly noho ny fanoherina sy ny fakiviana dia niseho tamin'ny tamin'ny fahitana ny tompo a mba ampahery azy. Naparatena izy fa hiaro azy ary mbola maro ireo olona andray ny filazantsara amin'ilay tanàna. Noho izany fampanantenana izany dia nijanona heritaona serimbolana ny Paoly ka nanorona fiangonana matanjaka tao Korinto. Rehava malala matetika isika dia mahita olona mpisotroatoaka ohatra, kanefa Andriamanitra dia mahita evanjelisitra aminy. Matetika dia mahita olona mpanao ratsy, kanefa Andriamanitra dia mahita mpitarika fiangonana ao anatin'ny olona io. Matetika isika dia mahita olona very, kanefa Andriamanitra dia mahita olona ovonjena ao amin'ny olona io. Ary zay ny mahasamihafa ny mason'olombelona sy ny mason'Andriamanitra. Mahita fahafahana ao amin'ny olona Andriamanitra, mahita ny Mosesy izy raha mbola mpiandrondry tany an'efitra, nahita ny Davida izy raha mbola zazalahy kely mpiandrondry, nahita ny Petera izy raha mbola mpanjony Petera, nahita Maria Magdalena izy raha mbola voafatotry ny demonia Maria Magdalena, nahita ny Saoly izy tamin'izany fotoan'izany raha mbola mpanenjika fiangonana ny Saoly. Ny olona mahita fahelemena amin'ny olona anankiray, fa Andriamanitra kosa mahita olona afaka izay ovany fahasoavana amin'ny olona anankiray. Misy olona izay efa najanonao ny vavahana hoe misy avanao izay efa nilazanao hoe tsy ova fotsony olona io. Tsarovany teny tompo hoe mbola manana olona maro eto amin'ity tanàna ity ao. Angamba nisan'izany ilay olona efa very fanantenana aminao fa aza mitsahatra mivavaka aminy, aza mitsahatra ny mity azy, aza mitsahatra ny joro vavolombelona, satria mety efa hitan'Andriamanitra sady a zay mbola tsy hitantsika. Ry mpiany malala, tsy ny abetsahany fahotana mihitan' Jesosy voalohany fa ny abean'ny fahafahana ovaina. Rehefa nijenany Korinto Paoly dia nahita tanàna feny fahotana sy fanoerana fa rehefa nijery any korinto kosa jesosy de hoy izy hoe manana olona maro eto amin'ity tanàny ity ao, ny zavarehetan'ny paoly de olana, fa ny zavarehetan'i kristy kosa de fijinjana. Engany isika tsirairay avy angataka amin'andriamanitra ka anome antsika maso tahaka ny an'andriamanitra, ary ahita olona tsy amin'ny maizy azy ankehitriny fa amin'ny maizy azy rehefa ho fahefahasoavan'i kristy izy. Avamalala tonga ny famarana zao lesiny zao tsika raha fitinina lesintsika teo zany de zao hoe zavatra telo lehibe no tian'andriamanitra ampianarantsika tamin'ny tianaro ity. Voalohany indrindra, tsika sendrasendra ny toerana ametrahan'andriamanitra atsika taka nandefasany any paoly tany korinto, de samy nametrahan'andriamanitra atsika amin'ny toerana ray ihany ko tsika tsirairay avy. Mety eo anivon'ny toeram-piasanao, mety eo anivon'ny fianakavianao, mety eo anivon'ny sekolinao na fiarahamonina zay misy anao na eo amin'ny fiangonanao, tsika sendrasendra zany tadio fa misy olona tian'andriamanitra hotratrarina amin'ny alalanao. Faharoa ny sahantsika tamin'ny lesinyity koa dia ny hoe ny maizy atsika dia tsy faharitan'ny asantsika akory fa faharitan'ilay fiantsoan'andriamanitra atsika. Takany paoly any dia samy nanana antso avy an'andriamanitra asika, mety tsy ho apôstôly sika, mety tsy hitory amin'ny firenena maro sika, mety tsy hanorina fiangonana maro, kanefa samy nantsoana hitoran'i kristy amin'ny toerana zay misy atsika tsirairay avy sika. Ny fantanay lehibe indrindra dia zao hoe tsy hoe inona no asa ataoko fa hoe manao ny hiraka nampanaovin'andriamanitra avy a. Ary ny lesina fahatelo zay lisantsika tamin'ity lesina ity koa dia zao hoe mahita ao amintsika sy ao amin'ny zavatra hafa zay mbola tsy hitantsika kristy. Rehefa nijeran'ny korinto paoly nahita fahotana, fanoerana, fakiviana ary olana. Fa rehefa mijeran'ny korinto kosa jesosy dia hoy izy hoe manana olona maro eto amin'ity tanàny ity ao, ary zay no mampiavaka ny fijerin'andriamanitra. Tsy mijery ny lasa izy, tsy mijery fahotana fotsiny izy, fa mahita ny olona zay azo ny fahasoavana ovaina izy. Zay natonga ny Saoly ho lasa Paoly, zay natonga ny Petera ho lasa mpitarika fiangonana, ary zany natonga Maria Magdalena ho lasa vavolombelon'ny fitsakanan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ary zany ihany koa no mbola ataony amiko sy ataony amintsika tsirairay avy ankehitriny. Mety misy olona ray efa navy fanantenananao ve? Mety avanao zany, mety zanakao zany, mety vadinao zany, mety namanao zany, mety mpiara-miasa aminao, mety efa nilazanao ve izy ireo hoe tsy ovafotsiny zany olona zany fa androany a? Mampatsiahy antsika Jesosy hoe manana olona maro hita amin'ity tanàny ity ao. Aza mitsahatra mivavaka, aza mitsahatra mi'ity an'ireny olona ireny, aza mitsahatra mijivy vavolombelona amin'ireny ireny, satria mety efa hitan'andriamanitra sady ny zavatra mbola tsy hita amin'ny masotsika. Ary angamba misy afatra manokana ho antsika tsirairay avy koa amin'ity lesona an'ity. Mety hoe reraka ianao, mety ho kivy ianao, mety ho tsy mahita vokatra ny fanompoana ataonao ianao, mety efa nieritreritra nijanona azy angamba ianao. Raha izany no zava-misy aminao, dia ino indray ny teny Jesosy tamin'ny paoly manao hoe aza matahotra fa mitenena ihany, aza mangina fa izao mombanao. Asana apôstoly toko valambe foana nefa sivy sy fahafolo. Ary zany teny zany dia tsy natao amin'ny paoly reny ihany fa ho an'izay rehetrarehetra natsoan'andriamanitra anompo azy ihany koa. Raha mombantsika ary zany kristy dia tadio fa tsy verimaina velively ny asa ataontsika. Mpamarana zao lesina zao dia tiantsika ny mamaky ny voalaza ao amin'ny mpaminany sy mpanjaka pejy 7:17 hoe ny mpitondra afatry ny tompo any amin'ireo tanàna lehibe dia tsy tokony nikivy noho ny faharatsiana sy ny fahatsyfamarinana ny fahalotoana hitany anapitoriana filazantsara. Ny tompo dia mampaheriny mpanompony rehetra amin'ilay teny nomeny any paoly tany korinto hoe aza matahotra fa mitenena ihany, ary aza mangina fa izao ombanao fa manana olona maro eto amin'ity tanàna ity ao. Ary na dia feno herisetra sy heloka aza ny tanàna anankiray, dia mbola misy olona maro izay raha ampianarina araka ny tokony ho izy dia ho lasa mpanaraka an'i Jesosy Kristy. Izany ny fanantenantsika. Na maizina toy inona ary zao tontolo izao, dia mbola manana olona maro Andriamanitra, ary mety hampiasantsika izy a mba hitondra azy ireo eo amin'ny kristy. Dia izay indray ara zany lesintsika tamin'ny tianaro ity. Manantenao fa nitondra fitahiana sy fampahirezana ao anao zany fianarana zany androany, ary mampiresika antsika rehetra hatrany mba anoy ny fandalianantsika isan'andro anaro ny tenin'andriamanitra sy lesina sekoly sabata, sy arakaraka ny andinintsika zany no ampitombo ny filoantsika, ampitombo ny fahalalantsika an'i jesosy kristy. Ary sitrapon'andriamanitra dia eo anandray ntsika fotoana manaraka, dia mametraka ny mandrapiresaka sy mandra-piona ho antsika tsirairay avy. Ny tompo anie hita sy hiaro antsika rehetra, hiaraka hivavaka tsika marana izao fotoana izao. Rirainay eo izay ny an-danitra, misaotranao izahay noho ny teninao sy noho ireo lesona sarobidy izay ny anaranay androany. Misaotranao noho ny ohatra izay nasehonao tamin'ny fiainan'ny paoly sy noho ny fampahirezana izay nomenao azy. Ampio koa izahay tompo ahita ny tenanay sy ny hafa amin'ny masonao fa tsy amin'ny mason'olombelona. Mioery izahay mba tsy ho kivy rehefa misy fanoerana toky anao mandrakariva, ny fahampanantenana manao hoe izao mombanao. Taio ary mpianatra rehetra maneva zao tontolo zao zay mandalina amin'ity lesona ity, engany tompony fanahymasina hitarika anay tsiraray avy mandritra ty telo volana ity, mba ananany fitomboana fahalalana anao marina sy ny finoana ary ny fitiavana an' jesosy kristy anana zany atao anatiny tsiraray avy. Fa tomona zao vavaka zao aminaran'i jesosy, amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka no hoaniko. Hitako ny teninao ka no hoaniko.